Historieprosjektet ved Høgskolen i Oslo og Akershus tar nå for seg tidsepoken 1994 og til 2014. Det er 20 år, og her i studio har vi nå Kalle Bergsjø, som skal hjelpe oss med å erindre viktige ting i den utviklingen de siste 20 årene. Først og fremst, hva har vært dine roller og oppgaver her på bruket siden 94? Eller for den saks skyld før det, du kan begynne.
Ja, for jeg hadde jo en funksjon før det, så jeg kom jo fra Oslo Lærerhøgskole. Og der var jeg kroppssynslærer. Og så når vi begynte med utbyggingen, så var jeg med som brukerrepresentant. Brukerrepresentant. Og da var jeg med i alle de utvalgene som var. Altså da var det en referansegruppe, det var et styringsgruppe og et kontaktutvalg. Slik at det var jo flere nivåer da. Så der var jeg med på alle de gruppene. Og det siste, det var jo også sammen med Frøysnes og Godell den gangen. Mye av det står jo i den historien fra bryggeriet til høyskole.
Ja, ikke sant? Men kan du kort rekapitulere, hva var det arbeidet i disse referansegruppejobben din? Hva var det jobben der bestod i?
Ja, min oppgave var rett og slett å prøve å få de ulike institusjonene. De skulle jo slå sammen, gjerne fra to steder, og så skulle inn i samme lokaler. Og det var jo ulike kulturer på de forskjellige, la oss si Sagene og Oslo, eller det var radiograf på to forskjellige steder. Og da var det på en måte å prøve å få de til å tenke likt, fordi de skulle inn i felles lokaler. Og det var en av oppgavene mine. Det andre var at vi kunne ikke slippe horden løs når det gjaldt å ringe til arkitekter, interiørarkitekter, etc. Det måtte gå via Beate Aubert og meg. Så vi måtte først ha møte med de forskjellige gruppene, og så hadde vi da møte med arkitektene og for så vidt departementet etterpå for å prøve å få dette her igjennom. Så det var liksom alle kontakter som gikk gjennom til arkitektene, det skulle gå via oss. Så vi fikk jo litt innsyn i alle typer lokaler som da skulle være.
Og ikke bare lokalene, tenker jeg, men også behovene og interessene.
Og det er klart at det var ulike tradisjoner på de forskjellige stedene. Og det var jo, altså de måtte slipe seg litt, og det ble alltid mindre enn det de hadde. Og de hadde også forskjellige syn på hvordan de underviste. Så det var for så vidt en ganske evig møte det, rett og slett. Men jeg synes at det gikk egentlig veldig bra.
Så du hadde jobben som fredsmekler og...
Ja, og så høggestabbe selvfølgelig. For noen, de måtte jo få utløp for noen frustrasjoner, og det kunne jo gå til meg for så vidt. Ja. Så det var en viktig del. Og så var det jo også den kampen, altså i hvert fall, alle fikk for lite. Og da var det å prøve å argumentere overfor departementet. I halvparten av løpet var Frøysnes, og etterpå så var Frøysnes med. Og da var det jo å argumentere for at de skulle få mer kvadratmeter. Og det er klart alle utbygginger har vært slik at de nye utbyggingene får mindre kvadratmeter per student. Så jeg prøvde å ringe rundt i hele landet for å se til hvor mye var de andre høyskolene. Og da så jeg at vi hadde mindre. Men jeg vet jo at høyskoler etter oss har enda mindre for den saks skyld. Og så var det jo også, i og med at vi hadde de lokalene som vi hadde, så var jo det gamle lokaler, slik at det var liksom en utfordring for å få utnyttet det, rett og slett.
Men i denne programserien på snart 80 stykker som har uttalt seg, så er det jo faktisk sånn at det er veldig få som nevner lokaler som noe særlig problem. Tvert imot er de fleste glad for å ha kommet sammen, og at de synes de har fått funksjonelle og tidsriktige lokaler og utstyr og sånn. Så dere må ha gjort en god jobb i grunnen da, for å spa dem inn her og så få det jenka på plass.
Men altså, det er jo med organisering å gjøre. Og Frøysnes, de fra departementet kom den referansegruppa, styringsgruppa, kontaktutvalg som de hadde mente de skulle ha. Og så var det vel litt heldig med personer, og det vil jeg tro. Og vi jobbet veldig bra sammen, både vi Nyrke Brandt og Bær og meg, og Godell, som var utrolig løsningsorientert.
Godell, hvilken stil?
Dagfinn Godell er den som var sjef for hele utbyggingen.
Nettopp. Og du var altså ansattes brukerrepresentant, og Beate Aubert...
Ja, hun kom fra helse, og jeg kom fra lærerutdanning.
Okay,
så det var jo det som startet det hele.
Riktig.
Okay. Og så ble det bare utvidet hele tiden. Og arkitektene, for jeg har jo vært borte... En av grunnene til at jeg ble med, var jeg var med utbyggingen oppe i Alta. For jeg jobbet der, men arkitektene denne gang 4B var utrolig lydhør da, ofte så ville jo de på en måte ha sin måte, og de måtte tegne om flere ganger for at vi skulle... Jeg ser jo det funksjonelle, og de ser litt estetiske på mange måter. Og det hendte at det var litt sånn kollisjon på det. Men jeg tror kanskje Frøysnes var en, for det første i den rollen han var da, som var hørte på, og for så vidt veldig glad når han kom på andre siden av bordet. Så Frøysnes var en viktig ting, og Godel var viktige personer som gjorde at dette her gikk smertefritt. Og de sier jo selv etterpå at dette var et bra prosjekt. Og de hadde ufattelig dårlige tidsfrister, eller korte tidsfrister. Og jeg ser hva Frøysnes selv har skrivet i Godel, at dette var et, må sies å være et vellykket prosjekt. Lite ombygninger etterpå.
Hvor lenge varte alle disse
flyttene? Jeg trodde det skulle være ett år, da, så ble det vel... Jeg drev vel med dette her i 7 år, tror jeg. Så jeg var med til og med lampesitt hus, tror jeg. Så jeg var med helt til det. Ja.
Da tror jeg vi skal gå over til ditt fag, som er idrettslærer. Mm. Kroppsøvingslærer, som du sa.
Kroppsøving er det jo, eller kroppsøving-idrett. Ja. Og det har jeg vært, jeg har jo vært i lærerutdanningen siden 76, så jeg har jo holdt på en stund. Men her på høyskolen så var jeg alene på seksjon, og nå er vi 15-16, så det har vært en reise på en måte. Og da har det vært, en ting er at vi har vært med i ulike reformer.
Kan du si litt om kroppsøvingsfagets utvikling fra den linjegymnastikken jeg husker jeg var med på, med å hoppe med armer og bein rett ut og noen ganger og...
Ja, nei, det er jo noe helt annet, altså for den, som jeg sa før vi startet her, at kroppsøving, mange kom fra forsvaret og hadde en del av det forsvaret i seg. Og da var det mye, mye ordensmosaien på en måte i forhold til det er nå, hvor det er noe helt annet.
Så det er jo på en måte å få... Hvilken måte er det noe helt annet nå?
Jo, altså det er ikke så fokus på å hoppe over kasse eller gjøre de forskjellige aktivitetene. Nå er det å prøve å motivere folk til fysisk aktivitet, rett og slett, og prøve å få til det. Og det er jo fortsatt en av de mest populære fagene. Men det er liksom på en måte å få folk til å forstå betydningen av fysisk aktivitet. Og de fleste mennesker er jo, de synes jo at det er morsomt. Så det er noe annet enn oss. Enn det som vi gjennomgikk. Og det er også mye på helse. Det har jo skrudd seg litt med ferdighetsdel i forhold til betydningen av hvordan fysisk aktivitet og helse er. Og det er en stor diskusjon i kroppssynsfaget, sånn som det er egentlig. Så det er en sånn utvikling. Men faget i lærerutdanning har det jo vært fra det at det var obligatorisk, rett og slett. Og det har vært to ganger, en var det alle skulle ha det, og så var det slik at du kunne velge mellom en av de praktiske estetiske fagene, og så ble det det var forming, musikk, kroppsøving og heimkunnskap som den gangen. Og så ble det slik at de kunne velge mellom heimkunnskap og kroppsøving. Og så ble det til slutt at det ikke er obligatorisk i hele tatt.
Ja, hvordan ser du på det?
Nei, jeg synes det er helt forferdelig. Og den nye lærerutdanningen med følgegruppe, der er en følgegruppe som følger, og de er bekymret for de praktiske fagene. For på veldig mange av de små høyskolene så blir det jo ikke gitt i det hele tatt. Og hvis vi tenker 1-7, altså vi vet nå lærerutdanningen er 1-7 eller 5-10, 1-7 er det faktisk mange høyskoler som ikke gir utdanning. Og idrettshøyskolen, de som kommer derifra, de hamner jo i videregående eller i ungdomsskolen. Og bacheloren som vi har, som vi kan komme tilbake til, de hamner heller ikke i barneskolen. Så nå får vi en generasjon som ikke har kroppsøving i hele tatt, som skal undervise i kroppsøving i barneskolen.
Dette høres ut som det er et stort folkehelseproblem, rett
og slett. Det er det.
Det at kombinasjonen av ikke noe kroppsøving i skolen, og så all denne dataaktiviteten i sofakroken og iPaden under dyna.
Det er jo masse undersøkelser som viser det. Altså unga blir mer stillesittende, og vekta øker. Så det er jo et problem. Nå er det riktig å komme for 6-7 år siden, så kom det altså da man skulle ha fysisk aktivitet i 5.-7. 2 timer i uka. Der ble det sagt at det ikke skulle være en del av kroppssynsfaget. Det skulle ikke være utdannet folk. Og det er ikke heller noe som bestemmer hva som skal være der, Hvordan det skal organiseres, hvem som skal undervise der, overhodet ikke bestemt.
Alle andre fag har jo gjennomgått en utvikling fra nokså praktisk orientert, sånn som også gym og idrett kan være og og til forskningsbasert kunnskap, og det er mastergrader og doktorgrader og det hele. Hvordan har kroppsøvingsfaget klart å mestre det møtet med akademia?
Jo, det har vi klart bra, men jeg uenig mye av det. Altså, vi har på vår seksjon så har vi for så vidt dosenter og doktorgrader og det ene og det andre holdt jeg på å si. Og idrettshøyskolen, som har vært vårt universitet på en måte, de har satt seg veldig mye på forskning. Men jeg jo bekymret for lærerutdanning som sådan, altså den akademiseringen som har skjedd. Altså i den grad det viktigere å produsere artikler enn en undervisning. Og det en av virkelig kjepphestene, for jeg har jo vært med hele veien. Vært med å ansette folk, vært med å skrive utlysninger, og ser hva vi på en måte kan se. Og jeg kjenner for så vidt alle høyskolene relativt bra når det gjelder kroppsøving, og ser hva slags utvikling det har vært. Og vi kan jo risikere å få en med doktorgrad som skal undervise svømming som ikke kan svømme. I Agder, bare for å ta et eksempel, så måtte den gangen de skulle bli universitet, så måtte alle helst bli professorer. Fikk en som var ekspert på tropesykdommer som skulle undervise i treningslære. Og da ser vi, og det har vært internt her også, altså i hvilken grad kan man se forskjell på kroppsøving, eller praktiske fag og teoretiske fag. Det er klart det er annerledes for meg å undervise i treningslære eller anatomi og fysiologi enn å undervise i turn. Og da må man forstå at det er mer ressurser som kreves til praktiske fag. Det er, jeg vil tippe i løpet av en 20-årsperiode, så litt lenger tilbake faktisk da, så har det halvparten av undervisningen på samme studiepoeng.
Er kroppsøvingsgjengen bort på lærerutdanningen isolert opp i forhold til alle de andre lærerutdanningene, eller lærergruppene, i det spørsmålet om akademisering?
Nei, jeg tror mange mener det samme som meg, men det er klart at vi ser det enda tydeligere. Hvis det er sånn at man får en doktorgrad som hverken kan eller vil undervise, så har vi et problem. Og derfor så har vi vært knallharde på at de må undervise. Altså hvis jeg vil ha en som både kan forske og undervise. Men hvis jeg må velge, så velger jeg en underviser. Og jeg synes det er et spenningsforhold mellom F-en, altså forskning, og det gjelder både når det gjelder utviklingsarbeid, og det gjelder når det gjelder undervisning, og når det gjelder tilsettinger. Så der er en spenning, og altså jeg synes det er en skandale at ikke landets største lærerutdanning ikke har klart å på en måte bevise utviklingsarbeid er like viktig som forskning. At de ikke har klart på en måte å si at dette er det vi driver med, som på en måte bør kunne sidestilles med forskning.
Hvordan synliggjør du den kraftige kritikken om dette?
Vær du trygg at i alle de møter som er, så vet de stort sett hva jeg kommer til å si. Jeg gjør det i hvert fall i forhold til, jeg prøver å gjøre det i utlysningstekster, at vi må spisse det. For hvis vi skal ha noen som skal undervise svømming, så må de kunne det. Men når det er sagt, så er det, vi har jo fått doktorgrader hos oss også, men de underviser, gjør begge deler. Og de drar oss andre opp. Så det er selvfølgelig, kombinasjonen er viktig. Men altså, at det fokuset som har vært på forskning den siste tida, i forhold til undervisning, er for meg en gåte. Når vi tenker hvor vi tjener penger her, så er det klart at undervisningen er der vi tjener penger. Og når jeg ser hver eneste forandring som skjer, så mister vi, altså på undervisningspersonal, vi mister ressurser. Og når jeg sier at, som sagt, i løpet av en periode så har jeg halvert undervisningen, og det er klart at jeg vet jeg sender ut dårligere folk enn det jeg gjorde før. Og det har jeg sagt.
Da har du sagt tydelig fra også her, Kalle. Men til slutt så synes jeg vi bare skal innom og se på høyskolen som helhet. Hva har vært det mest vellykkede, som du ser det, på sammenslåingen til en stor...
Og det spørs om jeg skal si ha navlo i trynet, at jeg snakker om mine ting. Men jeg tror det var en riktig at de forskjellige høyskolene kom sammen til Bislett Høyskolesenter. Det tror jeg. Og som en konsekvens av det, så ble det høyskolen i Oslo, tror jeg også var riktig. Men som sagt, allerede da med sammenslåinger, så gikk det en del undervisningsstillinger til administrasjonen. Jeg var mer skeptisk når... Jo, og en av storfordelene var de fellestingene, for den saks skyld media, altså de som servet oss på det, bibliotek og IKT, der ble det mye, mye bedre enn det vi hadde før i tida. Mens på en del andre steder, så tror jeg de små for så vidt hadde det vært så bra før. Kjeller var jeg usikker på. Jeg satt i en sånn referansegruppe før det. I etterkant så tror jeg det var riktig, fordi at vi da slapp de store sammenslåingene som vi kanskje, som jeg ser andre steder. Men der og da så var jeg usikker. Når det gjelder universitet, så er jeg mot det. Jeg synes at vi kan bli gode på profesjon, og ikke prøve å bli noe sånn etterlignende noe greier, og det har også litt med den forskningen som jeg snakket om tidligere. Så der er jeg skeptisk. Og jeg er skeptisk for så vidt til de sammenslåingene som jeg greier ikke å se hva de skal tjene på det. Fordi jeg ser at det må bli mer i administrasjon på de forskjellige stedene.
Kalle Bergsjø, du forbilledlig tydelig i dine uttalelser om plusser og minuser ved dette store fellesskapet på Bislett. Takk for at du kom her i studio og delte dine tanker og erfaringer med oss.
Takk skal du ha.